Urho Kaleva Kekkonen kutsui vieraansa usein Tamminiemen saunaan tai hiihtoladulle. Elämäni ensimmäisen kerran näin presidentti Kekkosen 26. tammikuuta 1957. Silloin presidentin hikinen hiihtoseurue saapui jäätynyttä Saimaata pitkin Puumalan suunnasta Savonlinnaan. Sulkavan vihavaisilla oli yövytty, saunottu, kuulumiset vaihdettu, sukset voideltu ja kelit ennustettu. Savonlinnan lyseon koko koulu ja rannalle ehättäneet sadat kansalaiset saivat ihmetellä tätä erikoista karnevaalia, kun rajajääkäreiden selässä paapattavat radiopuhelimet ja iloisesti tuumailevat savolaiset ottivat maan isän kotirannalla vastaan. Ihan presidentti itse siinä, muina miehinä edessäni suksilla. Oli siinä 13-vuotiaan lyseolaisen silmät pyöreinä ja korvat tarkkana. Ensimmäisen kerran kuulin elävän Kekkosen äänen. Isänmaan kutsuma mies presidentti Urho Kekkonen halusi turvata Suomen ulkopolitiikalle ja ulkomaan kaupalle väljän liikkumatilan, piti luoda suhteet Neuvostoliittoon, joka epäluuloisena seurasi Suomen politiikkaa. Sisäpolitiikka ja Nikita Rutsovin oikukas mieli oli jo silloin Kekkosen näkymättömänä haastajana. Suomalaiset kyllä aavistivat, kuinka suurvaltojen väliset suhteet tulevat Suomen asemaan vaikuttamaan. No nyt, Helsingin kaupunginteatterissa Kari Heiskasen Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu, se on näytelmän nimi. Se raaputtaa Kekkosen ajan karheaa pintaa muutamilla kylmän sodan kipukohdilla. Kekkonen näyttää hyvin lukeneen renessanssikirjailija Baldassare Castiglionen Il Cortegianon. Tuo teos on suomennettu nimellä Hovimies, suomentaja J.A. Hollo, 1957. Sen mukaan Kekkonen vaikuttaa spretsatuura mieheltä, joka tarkoittaa kykyä kätkeä tietoinen taituruutensa ja toimia vaikeissa tilanteissa luontevasti itsensä ja maansa eduksi. Spretsatuura on puolustavaa ironia, jossa sisäinen kuohunta salataan ja koko paletti muovataan muina miehinä vaivattomaksi huolettomuudeksi. Kari Heiskanen on luonut täytelmässään Kekkosesta jumalaisen sfinksin, jota mikään ei järkytä. Tunsiko Kekkonen todella noottikriisin 1961 sen taustan vai oliko se peräti tilaustyö? Se jää katsojan aprikoitavaksi. Näytelmän suurin ansio on toimia muistin palauttajana. Kekkosen arsenaalissa kärsimyksen ja onnistumisen tunteet sekoittuvat. Siinä itä ja länsi jatkavat ydinsodan varjossa huoletonta tuolileikkiän, vaikka maailma ympärillä palaa. Kekkosen ja Rutsovin dialogi kertoo näytelmässä aidosta ystävyydestä, jossa on lupa vaikka ärhennellä, eihän aitojen tovereiden kesken tarvitse kumartelemalla todistella luottamustaan. Professori Timo Soikka todisti Paasikivi-seurassa tietämyksensä yltävän tähän asti tiedettyä syvemmälle Kekkosen ulkopolitiikan saloihin. Hän puhui perinteisellä UKK-luennolla syyskuun alussa. Hän peilaa Paasikiven ja Kekkosen ulkopoliittista substanssia edellisten presidenttiemme toimintatapoihin. Ståhlberg valvoi. Relander oli aktiivinen ja matkusteli. Sanottiinkin reissulasse. Svinhufvud oivalsi tehtävänsä ulkopolitiikan johtajana ja rakensi suhteet Neuvostoliittoon sopimuspohjalle. Kallion ulkopoliittinen rooli ei ollut korkea, vaikka kuljettiin kohti talvisotaa. Maailmansotien välissä ulkoministeriöläiset vastasivat pitkälti ammattimiehinä ulkopolitiikan linjauksista. Sota-aikana Ryti Tanner Paasikivi sotakabinetti oli keskiössä. Myöhemmin poliittinen johtajuus muuttui kollektiivisempaan suuntaan. Mannerheim irrot Suomen sodasta. Paasikivi ei salannut valtaansa, vaan otti ohjat ilmoittamalla, että hallitusmuodon 33. pykälän mukaan Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti. Hänen mielestään ulkopolitiikka on aivan liian vaikea ja monimutkainen kadunmiehen ratkaistavaksi. Kun idän politiikan perustavat kysymykset oli ratkaistu, ulkopolitiikan operatiivinen johto siirtyi Kekkosen suuntaan. Viidennessä hallituksessaan Kekkonen pääministerinä keskitti myös ulkoministeriön asiat omaan johtoonsa. Kremlin eri tuulia haistellessaan Kekkonen käytti myös KGB-linjaa tuulimittarinaan. Näin ulkoministeriöstä oli kasvanut presidentin ministeriö, vaikka varoittelijoitakaan ei puuttunut. Sekä Paasikivi että Kekkonen olivat kahdenkeskisten suhteiden mestareita. Nimityspolitiikallaan Kekkonen hioi ministeriöstä itselleen sopivan aseen, oma mies aina oikealle paikalle. Valtakaudellaan Kekkonen suvereenisti määräsi ulkopolitiikan linjat. Timo Soikkasen tutkijan ote tarjoaa ainakin minulle uusia nyansseja Suomen ulkopoliittisen linjan kehityksestä ja toteutuksesta. Pitkin matkaa valtasuhteet muotoutuivat tilanteiden ja vaatimusten mukaan. No, entä nyt? Soikkanen päätti esityksensä toteamuksella, ettei uutta perustuslakia säädettäessä osattu aikanaan erottaa, mikä oli seurausta pykälistä ja mikä Kekkosen ylipitkästä kaudesta. Se, minkä hän jättää sanomatta, puhuu omaa kieltään.